interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am început studiul capitolului 23 din cartea Exodul și dacă nu ați fost alături de noi până acum, veți putea să vă faceți o idee despre subiectele abordate căutând în arhivă pe rvs.ro, emisiunea De vorbă cu trecutul. Primul verset din cartea Exodul, capitolul 23, spune astfel: să nu răspândești zvonuri neadevărate. Care ar fi problema? Pentru că oamenilor le plac zvonurile. Ai auzit, știi că există emisiuni la televiziune și există ziare despre așa ceva. Să-ți spun ceva interesant.
Nu e surprinzător că apare o astfel de lege? Erau alte chestii mult mai importante. Ne așteptam să vorbească ceva despre dreptul nostru la câștig, la a ne întreține într-un mod armonios viața. Dar începe cu un lucru aparent de neglijat, dar foarte prezent în societatea noastră de astăzi. Zvonurile neadevărate. Această regulă face parte din complexul legilor dreptății, da? Și de aici începe, cu zvonul neadevărat. Septuaginta, traducerea Septuagintei zice să nu-ți pleci urechea la zvonurile neadevărate. Un aspect foarte interesant, nu?
Este schimbat complet.
Da, deci nu numai să nu răspândești, oare să însemne... În original, expresia să însemne a nu răspândi zvonuri neadevărate cu ascultatul? Atunci când îți place să asculți zvonuri, deja ai început să le și răspândești? Sigur, un zvon nu se ține, nu te ține mut. Nu, imediat, abia aștept să-l spui mai departe. Abia aștept să te întâlnești să-l spui mai departe. Nici nu-ți pui problema dacă e adevărat sau nu e adevărat.
Îmi aduc aminte că în Biblie, în Proverbe, există un verset care spune: dacă n-ar fi ureche care să asculte,
exact,
nu ar mai exista bârfă.
Da, da. Deci, textul acesta se referă nu numai la colportarea de bârfe. Nu doar asta este incriminat, ci și ascultarea acestora. Copiii lui Dumnezeu trebuia să facă o selecție foarte bună a ceea ce aud și a ceea ce spun. Să nu răspândești, adică să nu faci publicitate, să nu le faci vizibile, să le duci mai departe. Nu știu, eu așa am auzit. Nu merge cu scuza, eu așa am auzit. Tu ești responsabil pentru ce auzi și pentru ce transmiți mai departe. Da? Zvonuri neadevărate. Într-un fel, asta este o lărgire a poruncii a noua, care interzice calomnia și defăimarea, da? Sunt minciuni. Chiar dacă nu știi, dacă răspândești un zvon despre care nu ești sigură, nu ai dovada realității în mâinile tale și tu l-ai răspândit neștiind, zicând, nu știu dacă fie adevărat sau nu fie adevărat, dar eu așa am auzit și eu așa spun. Na, este păcat să spui. Faptul că există posibilitatea să nu fie adevărat și tu îți asumi și o spui, deja pentru tine este o greșeală.
Deci legea în jurnalistică este să știi din trei surse diferite, iar noi oamenii aflăm ceva și imediat mergem și ducem mai departe.
Prima persoană.
Da.
Deci spuneam mai înainte că Septuaginta traduce așa, să nu-ți pleci urechea la un cuvânt deșart, la un cuvânt deșart înseamnă neargumentat. Cuvântul acesta, deșart, este interpretat de Filon, mare, un părinte al bisericii, și îl numește direct mincinos. Deșart, la Filon, înseamnă mincinos. La Herodot este un adjectiv care înseamnă fără temei, adică vorbele transmise după ureche. Ai auzit, duci mai departe, dar nu te interesează dacă este adevărat sau nu. Filon consideră că legislatorii greci, cei care au întemeiat codul de legi grecesc, au copiat pasajele acestea din cărțile lui Moise. Atunci când au alcătuit legile ce interziceau pe bună dreptate mărturiile bazate pe zvonuri. Și în codul grecesc există o lege care condamnă pe cei ce transmit zvonuri. Pentru Origen, de exemplu, zvonurile erau deșarte, mincinoase, calomnioase, atașate crimei, unei crime. El spunea, așa sunt și discursurile eretice, adică cele care sunt împotriva Dumnezeului Creator. Până poți să le asculți, dar trebuie să le respingi. Mai ales că n-ai posibilitatea să găsești argumentele cele care nu mai au alt drept de apel. Da? Deci nu trebuie să colportăm zvonuri, dar nu trebuie să le ascultăm. Atunci când le asculți, deja ai deschis ușa spre pasul următor, acela care desăvârșește vinovăția.
Dar acum, în legătură cu urechea, nu știi dacă ceea ce ai auzit este un zvon adevărat. De unde poți ști? Cât nu știi, trebuie să te abții?
Dacă nu știi, nu vorbești. Deoarece pornești pe un drum care nu știi dacă duce la destinație. Și, în general, noi nu facem asta. Noi nu pornim pe un drum dacă nu știm, ne-o duce acasă sau nu ne-o duce acasă. Vrei să pleci acasă, o iei pe orice drum, așa, pe primul care îl întâlnești în drum, primul zvon, primul drum, nu, trebuie să știi sigur dacă drumul acela te duce acasă. La fel și în cazul acesta, da? Dacă nu știi, este adevărat, nu transmiți mai departe. Dar totuși o facem unor și oamenii o fac. De ce? Pentru că ne place. Da, ne place. Mă bucur de mizeria altora. Mă bucur.
Pe unii relaxează.
Da. Găsești plăcere, satisfacție, bucurie, în nenorocire, în suferință, în rănirea altora. Dar ne gândim cât de jos ne afundă chestia asta. E adevărat că omul păcătos s-a dovedit clar. Are un gust pentru obscenitate. Oamenii în general, nu vorbesc de cineva anume. Dar ne place să ascultăm lucruri care țin de sfera obscenului. Iar Dumnezeu avertizează și ordonă poporului său să nu fie niciodată asociat cu astfel de comportamente. Dacă ne place frumosul, adevărul, atunci nu trebuie să ne placă obscenul. Dar chiar oamenii virtuoși și civilizați au o dorință morbidă, măcar din când în când, să se afunde puțin în obscen. Că e de dramă, că e impostură, orice. Vadă un film neserios, sau dur, sau criminal, sau... Și simt că îi relaxează lucrul acesta. Dar de ce îi relaxează? Pentru că undeva în adânc, se găsește acest gust.
Bobița aceea de muștar, care nu e credință, e...
Da, e comportament neserios. Și Domnul de asta le dă legea asta și le spune, nu, curățiți vasul în mod complet. Ce nu este frumos, nu are de ce să rămână în adâncul vostru, oricât de adânc ar fi rădăcinat. Scoateți-l afară. Și să știți că acest gust spre obscen se hrănește cu zvonuri, nu cu realități, că nu-ți place în realitate să ucizi, nu-ți place în realitate să faci glume proaste pe seama altuia. Nu face asta în mod deschis, dar în lăuntrul tău îți place să o auzi, o păstrezi acolo, în ascuns. Legea aceasta a Domnului dată aici este foarte clară. Nu asculți, nu vorbești mai departe.
Dar dacă zvonul pe care îl auzim este adevărat, cum trebuie să procedăm? Pentru că este important acest aspect. Tai în carne vie, te duci și faci război cu omul sau îi asmuți împotriva lui pe cei care îl pot pune la punct?
Dacă ți s-a dat ție sarcina de judecător, atunci ai niște reguli și niște legi după care să acționezi. Încep cu Matei 18 și Iisus ne-a spus, uite, asta e primul pas. Dar asta se adresează celor însărcinați cu astfel de treburi.
Și oricum asta nu înseamnă că tai în carne vie.
Da, dacă ești judecător și mă întreb ce să faci atunci când zvonul este adevărat, eu spun că nu știu, ai o sarcină grea. Însă te-aș invita să privești la cazul lui Dumnezeu cu Satana. De la început, Satana a fost vinovat. Dar au trecut mii de ani și încă Dumnezeu nu i-a rezolvat cazul. De ce? A fost întrebat și Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl. Și ceea ce a ajuns până la noi ca răspuns și se găsește în scrierile sfinte, este că el îl îngăduie pe Satana și așteaptă ca toți să fie convinși că el este vinovat. Și așteaptă ca chiar el în persoană, Satana în persoană, să facă declarația că el este greșit și Dumnezeu e drept și judecățile Domnului sunt drepte. Și Dumnezeu suportă și a suportat toate neplăcerile prezenței păcatului și ale răului din această dorință, și anume din dorința de a rezolva acest caz nu doar cu vinovatul în persoană, ci și cu toți cei care au fost afectați de zvonurile păcatului său. Eu nu știu ce să faci dacă ești judecător și răspunzi de ceea ce se aude. Te sesizezi din oficiu, că trebuie să te sesizezi din oficiu dacă ești judecător, dar asta aș sugera. Orientează-te și procedează după modelul lui Dumnezeu.
Leading me
asculți De vorbă cu trecutul.
A doua parte a primului verset este să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Normal ar fi să nu te unești cu cel rău sub nicio formă, dar interesant este că dă și amănuntul acesta, să nu-i faci un bine celui rău, afundându-te și tu în rău.
Da, să nu cazi la învoială cu cei răi. În textul masoretic spune să nu pui mâna împreună cu ei. Să nu-ți pui mâna împreună cu ei. Era un gest de jurământ cu valoare juridică, să pui mâna. Acest lucru amintește și de formula grecească pe Zeus. Ce însemna pe Zeus? La origine, da, amintește de faptul că atunci când doreai să fii martor, puneai mâna pe statuia Zeului. Și cu mâna pe statuia Zeului, arătai că ești de acord cu afirmația care s-a făcut și care este în discuție. Textul spune să nu pui mâna, da? Mâna de aprobare alături de cel rău, într-o situație în care el este judecat. Obiceiul acesta se mai păstrează până astăzi, în practica tribunalelor. Atunci când se face un jurământ, ești chemat să pui mâna pe Biblie.
Acum e Biblia, nu mai este,
da,
Zeus.
E Biblia, nu mai e statuia lui Zeus. În mod strict însemnează a pune mâna pe ceva împreună cu cineva, a-ți da acordul. Nu trebuie să faci asta pentru cel rău, dacă nu este adevărat. Să nu bați palma cu cel rău. Să nu-ți pui mâna alături de expresia care înseamnă a te pune de acord, a-ți da consimțământul, a fi martor mincinos pentru sâlnicie. Asta nu trebuie să faci, sub nicio formă, pentru că în ochii lui Dumnezeu ești vinovat ca și vinovatul adevărat. Această ultimă parte a versetului interzice, deci, unirea cu alții în răspândirea unor zvonuri rele. Cu toate că termenul mărturisire înseamnă că legea se referă în primul rând la comportarea în instanța de judecată. Totuși, nu ne putem limita doar la instanța de judecată. A depune mărturie vorbește despre ceea ce aduce suferință sau adversitate în viața unui individ. Și asta este sacru. Trebuie să te gândești bine care sunt efectele a ceea ce faci tu. Că răspândești un zvon mincinos sau că acoperi o faptă. Nu trebuie să ne bucurăm de mizeria altora, de suferința altora, da? Vorbeam mai devreme despre gustul acela pentru nedreptate, pentru ceea ce este urât, pentru ceea ce este vinovat. Aș fi într-o stare oribilă dacă mi-aș găsi o plăcere. Asta ar arăta că nu am nicio relație cu Dumnezeu. Asta ar arăta că sunt separat de Dumnezeu. Cuvântul Domnului este foarte clar. Niciodată să nu te asociezi cu un individ ca să susții ceva ce aduce rău altora, mai ales unui nevinovat. Nu există situație. S-ar putea ca acela care e învinovățit pe nedrept să fie un mafiot, un mare ticălos. Asta nu te scutește să fii drept și corect în problema în discuție. Că este el un mafiot și că merita să moară de 100.000 de ori până acum, asta e altă problemă, nu e a ta. A? Tu nu trebuie să te asociezi cu cei care vor să-l omoare 100.000 una oară până drept.
Ideea aceasta de a merge cu mulțimea, cu gloata, este mereu auzită în societatea noastră. De când copiii sunt adolescenți, le spui, nu te lua după grup. Apoi când oamenii se maturizează, ce fac? Același lucru. Dacă societatea face un anumit pas, să nu rămână și ei mai prejos. Și totuși este un principiu atât de clar în Exodul, capitolul 23, versetul 2. Să nu te iei după mulțime ca să faci răul.
Deci, accentuăm de la început textul. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Nu spune, tu să fii totdeauna împotriva mulțime, tu să fii totdeauna pe alături, tu trebuie să fii totdeauna singur. Totdeauna... Nu asta, nu trăiești ca un solitar, nu? Nu. Dar e vorba aici să faci rău. Să faci rău. Dacă scoți cuvântul a face, nu este nicio problemă. Dar nu așa. Să ne amintim cuvintele Domnului Iisus. Nu trebuie să luăm felul de viață al celor mulți ca exemplu al nostru pentru viața noastră. Matei 7. Da? Unul dintre principalele pericole cu care se confruntă cei care mărturisesc adevărul este acela. Și anume, cum fac cu drumul mulțimii? Fac ceilalți? Iisus, toată viața lui pământeană, a trebuit să lupte potriva acestei tendințe. Frații lui îl învinuiau că el face notă separată de gloată, de mulțime. El de ce nu face ca ceilalți? Dacă ceilalți respectă întocmai fără să gândească, ei stau și ascultă, sunt doar ascultători și nu gânditori, e bine, Iisus, când era atras de răspundere, spunea, nu pot, pentru că, uite, așa zice Dumnezeu, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă călăuzesc după ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în ciuda avertizmentului biblic, unii fac abstracție de ceea ce spune Dumnezeu și spun, mă, dar ce, eu să fiu altfel, fac și eu ce face toată lumea. Dacă toată lumea zice așa, dacă toată lumea, vă găsireți voi, doi, trei, să țineți sâmbăta, când toată lumea ține duminica. Nu e că sunteți ciudați. Noi trebuie să fim în spiritul Domnului Iisus. Cei mai mulți oameni nu reușesc să se desprindă de opinia generală. Ei merg cu gloata, cu mulțimea. Sigur, mergem. Sunt foarte multe aspecte. Majoritatea aspectelor din viața noastră practică, sigur, facem parte dintr-o societate. Trebuie să ne iubim societatea în care trăim, adunarea în care trăim, familia lărgită în care trăim, localitatea noastră, orașul nostru. Avem simțământul acesta al patriei noastre, al cetății noastre, da? Și trebuie să fim oamenii cetății, oamenii poporului. Dar sunt probleme în care nu trebuie să ne asociem. Aș aminti câteva. Intoleranța de toate nuanțele. Un copil al lui Dumnezeu și știm că marea masă de oameni, mulțimea, în situații speciale, devine intolerantă. Naționalismul feroce, ăla extrem. Ne putem atașa unei astfel de atitudini populare, dar rasismul, nedreptatea socială sau juridică, bullying-ul de orice fel, da? Că e la școală, că e la locul de muncă, că e în parcul de recreere, nu contează. Nimic care se asociază cu discriminarea, cu intimidarea, chiar dacă așa place mulțimii. Pentru că, așa cum spun specialiștii, fiecare cârd de găini are proasta lui, una pe care o ciugulesc toate celelalte. Un copil al lui Dumnezeu nu se poate asocia cu cârdul împotriva prostului de grup. Nu există așa ceva. El nu acceptă. Deci sunt aspecte vizate de această poruncă de care trebuie să ținem cont. Că zice toată lumea că Xulescu e cam prost, eu trebuie să-l socotesc așa? Eu trebuie să văd, să privesc lucrurile cum privea Iisus. Și în calea către Hristos, în cartea, fantastică carte, zice așa, Iisus în fiecare suflet omenesc vedea un suflet de salvat. Vedea o valoare. Vedea ceva pentru care să moară. Dacă Iisus îi dă asemenea valoare încât a venit să moară pentru omul ăsta, să-l salveze, păi cine sunt eu să-l batjocoresc, să-l neglijez, să-l devalorizez în mintea mea, în ochii mei? Cum pot să fac așa ceva? Nu trebuie să ne asociem cu mulțimea. Da, mulțimea face asta. Nu trebuie să ne asociem. Clement de Alexandria spunea, să nu treci de partea mulțimii răutăcioase. Mulțimea răutăcioasă. De asta mi-a plăcut ce zice Clement de Alexandria. Tu trebuie să ridici sufletele abuzate și rătăcite, continuă el. Și Ioan Gură de Aur spune la fel. Datoria ta este aceea pe care a avut-o Iisus. Că sunt oameni căzuți, că sunt prăpădiți, sunt mutilați de păcat, de vicii. Da, e adevărat. Dar asta să te facă să fii și mai puternic, încredințat, că trebuie să-l ajuți, să-l ridici. Nu stai cu mulțimea să-l calcini. Să-i calci ultima fărâmă de mândrie, de suflet, să-i o calci în picioare. Nu? Nu asta. Atunci când mulțimea nu sprijină scopurile lui Dumnezeu, nu te alătura ei, zice Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când mulțimea nu sprijină scopurile lui Dumnezeu, nu te alătura ei, chiar dacă ești în minoritate. Rămâi de partea lui Dumnezeu. La asta se referă textul nostru și sfatul acesta minunat pe care îl dă Dumnezeu. Vezi, chiar dacă aceste sfaturi au fost date mii de ani în urmă, mie mi se par foarte actuale.
De la Radio Vocea Speranței vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vom continua studiul nostru săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.